Δόξα στον Κύριό μας, αδέλφια. Με τη χάρη του Κυρίου μας, ας διαβάσουμε από τη σελίδα 1023 Β' Κορινθίους, σίγμα ταφ κεφάλαιο 1023, Β' Κορινθίους, σίγμα ταφ κεφάλαιο. Όντες δε συνεργεί αυτού, παρακαλούμε ενταυτό να μην δεχθείτε την χάριν του Θεού ματέως, διότι λέγει «εν καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα, ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού τώρα ημέρα σωτηρίας». Αμήν. Δόξα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όντες δε συνεργεί αυτού. Το να είναι κάποιος συνεργός Θεού είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγαλύτερη υπόθεση από το να είναι κάποιος υπουργός των εξωτερικών, πρόεδρος του Eurogroup, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το να είναι κάποιος συνεργός του Θεού είναι κάτι ανεκτίμητο. Γιατί? Διότι θα λέγαμε ότι είναι το ανεκλάλητο προνόμιο που μπορεί να έχει κάποιος να βλέπει τον Θεό να τον χρησιμοποιεί στον κόσμο αυτό ως στόμα του, ως σάλπιγγά του, ως άνθρωπό του. Το να είναι κάποιος συνεργός Θεού σημαίνει ότι ο Θεός επεμβαίνει στα επίγεια δρόμενα μέσα από σένα. Ο Θεός επεμβαίνει μέσα στα επίγεια δρόμενα μέσα από τις εικόνες Του. Αυτή είναι η χάρη του Θεού, ότι ο Θεός επεμβαίνει στην επίγεια πραγματικότητα μέσα από τις εικόνες Του και μέσα από την κολόνια Του. Γιατί και ο Θεός φοράει κολόνια. Και ποια είναι η κολόνια του Θεού? Εμείς. Και ποιες είναι οι εικόνες του Θεού? Πάλι εμείς. Γιατί είναι γεγραμμένο στο βιβλίο της Γενέσεως ότι ας ποιήσουμε έναν άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών. Αλλά είμαστε και άρωμα Θεού, κολόνια Θεού, γιατί εκείνος πάλι λέει ότι πλην χάρισης των Θεών ως τις κάμνη μας πάντοτε να θριαμβεύομεν και φανερώνει διημών εν παντή τόπο την οσμήν της γνώσεως του Θεού. Διότι οσμήν Χριστού ευωδίας είμαστε προς τον Θεό και προς τους σεσωσμένους και προς τους απολυμένους. Εις μέν τους σωζωμένους οσμή ευωδίας, εις δε τους απολυμένους ως μη θανάτου προς θάνατο. Άρα ο Θεός επιλέγει να δηλώνει παρόν στην οικουμένη μέσα από μας. Όχι γιατί μας έχει ανάγκη, αλλά γιατί ευδόκησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου να κηρύτεται μέσα από λάσπινα χείλη. Και γιατί αποφάσισε κατά χάριν, γιατί μας αγάπησε, τα μηνύματά του και τα θελήματά του να τα φανερώνει και να τα δίδει μέσα από τους ανθρώπους. Μέσα όμως από τους δικούς του ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο είναι σκανδαλώδες, θα λέγαμε, το προνόμιο να είναι κάποιος συνεργός Θεού. Γιατί αν κάποιος είναι συνεργός Θεού, τότε έχει τη δυνατότητα ό,τι φυτεύει, ό,τι σπέρνει και ό,τι ποτίζει, να του το αυξάνει ο Θεός. Το να είναι κάποιος λοιπόν συνεργός Θεού είναι ύψιστη τιμή και μεγάλη χάρη, διότι μπορεί να είναι κατά χάριν στόμα Θεού και σάλπιγγα Θεού. Και βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι το να είναι κάποιος ο άνθρωπος του Θεού έχει θαυμαστά και ευεργετικά αποτελέσματα. Γιατί όταν κάποιος είναι άνθρωπος Θεού, τότε ο Θεός του δείχνει το σήμερα, του διερμηνεύει το χθες, του προφητεύει το αύριο, του δίνει την ικανότητα να διαβάζει τα γεγονότα και να τα ερμηνεύει όπως ο Θεός τα ερμηνεύει, και στα αδιέξοδά του ο Θεός επεμβαίνει ανατρέποντας καταστάσεις και γεγονότα. Και το κυριότερο είναι ότι στους ανθρώπους του ο Θεός δίδει μια επιπλέον μοναδική χάρη, και αυτή η χάρη είναι τα πάντα να συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό. Βλέπουμε ας πούμε για παράδειγμα στην Αγία Γραφή ότι οι άνθρωποι του Θεού γεύτηκαν τι σημαίνει προφητεία, τι σημαίνει επέμβαση και έκβαση Θεού. Βλέπουμε για παράδειγμα στο βιβλίο των Βασιλέων: «Και είπε η γηνή προς τον Ηλία, τώρα ιδού γνωρίζω ότι εσύ είσαι ο άνθρωπος του Θεού, διότι ο λόγος του Θεού κατοικεί εν το στόματί σου». Άρα λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού την κατάλληλη στιγμή, τότε που το χρειάζεται, έχει στο στόμα του λόγο Θεού. Τι σημαίνει έχει στο στόμα του λόγο Θεού? Σημαίνει ότι ξέρει τι πρέπει να κάνει. Για ποιο λόγο ο άνθρωπος σήμερα, πιστός και άπιστος, είναι ανασφαλής? Είναι ασφαλής εξαιτίας των επερχομένων δεινών ή των αυριανών αδιεξόδων. Ακούω κάτι σήμερα και με ταράζει, διότι φοβάμαι ότι θα το υποστώ αύριο. Αυτή λοιπόν η ανασφάλεια είναι που κάνει τον άνθρωπο να χάνει την ειρήνη του. Πότε ο άνθρωπος έχει ειρήνη? Ο άνθρωπος έχει ειρήνη όταν έχει στο στόμα του λόγο Θεού. Λέει σε κάποιο σημείο γραφή: «Ειρήνην πολλοί έχουσιν οι αγαπώντες των νόμων σου». Και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομα. Άρα ο άνθρωπος του Θεού, όχι κάθε στιγμή και κάθε λεπτό, αλλά την κατάλληλη στιγμή, στο στόμα του έχει αυτό που πρέπει να κάνει ή αυτό που πρέπει να πει. Σε άλλο πάλι σημείο λέει η γραφή: «Εάν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού», λέει στον Πεντηκόνταχο, «αν εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, τότε ας καταβεί φωτιά από ουρανού και ας πέσει πάνω σου». Πράγμα το οποίο και έγινε. Έπεσε πύρεξ ουρανού και έπεσε πάνω στον Πεντηκόνταρχο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν πράγματι κάποιος είναι άνθρωπος Θεού, βέβαια για να είναι κάποιος άνθρωπος Θεού πρέπει να του ανήκει εξ ολοκλήρου. Υπάρχει μια λεπτομέρεια. Άνθρωπος του Θεού δεν είναι αυτός που απλά πιστεύει, ούτε απλά αυτός ο οποίος προσεύχεται. Άνθρωπος του Θεού είναι αυτός που ανήκει στον Θεό. Γιατί αυτός που ανήκει στον Θεό, ο ίδιος ο Θεός τι λέει για αυτόν, τι μαρτυρεί? «Εμού είσαι. Και αν εμού είσαι, τότε δια των υδάτων θα διαβαίνεις, δεν θα πνίγεσαι. Δια των ποταμών θα διαβαίνεις, δεν θα καταποντίζεσαι. Μέσα από καμίνια από τα πλασίως πεπειρωμένα θα περνάς και δεν θα καίγεσαι». Δεν σου λέει ότι δεν θα περνάς από αυτά. Το να είναι κάποιος άνθρωπος του Θεού και να το ομολογεί ο Θεός, αυτό δεν σημαίνει ότι του εγγυάται ασυλία. Όχι, του εγγυάται άφθονη ταλαιπωρία, αλλά και μοναδικές εκβάσεις. Για παράδειγμα, όταν κάλεσε ο Κύριος τον Απόστολο Παύλο, δεν του είπε «έλα εδώ εσύ και θα θαυματουργείς με τα ζωνάρια σου». Αυτό προέκυψε στην πορεία. «Έλα εδώ, Υιέ μου, αν με ακολουθήσεις θα σου δώσω χάρισμα λόγου, θα σου δώσω προφητεία, θα σου δώσω ιάματα, θα σου δώσω. Αυτά στις γραφές δεν τα βλέπουμε. Θα σου δώσω ένα σκύπτρο και θα σε εξουσία και θα πατάς επάνω όφελον και...» Αυτό σαν προσωπικό μήνυμα, προφητικό δεν το βλέπουμε. Το ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας το βλέπουμε. Το ότι θα μας βοηθάει, ότι θα πατούμε πάνω όφελων και σκορπίων, το βλέπουμε. Αλλά προσωπική κλίση που να λέει ότι εσύ θα θαυματουργείς και θα κάνεις και θα ράνεις, δεν το βλέπουμε. Τι βλέπουμε στον Παύλο? «Διότι εγώ θέλω δείξεις σε αυτόν, όχι τι μέλη να κάνει, αλλά τι μέλη να πάθει. Και ο Παύλος το αποδέχτηκε, γιατί εκείνος ο οποίος θα αποδεχθεί την κλίση των παθημάτων, τότε θα γίνει κοινωνός και των θαυμάτων. Όταν λοιπόν είσαι άνθρωπός μου, τότε ναι, πράγματι σε αυτή την περίπτωση, ο άνθρωπος του Θεού έχει τη δυνατότητα να κατεβάζει, κατά χάριν, φωτιά από τον ουρανό. Όχι όμως για να πέσουν στα κεφάλια των αντιφρονούντων, αλλά για να πέσουν στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε να τους αφυπνίσουν. Όχι να πέσουν στα κεφάλια προκειμένου να τους καταστρέψουν ή να τους εξοντώσουν, αλλά να μπει μέσα στην καρδιά και η καρδιά να πάρει φωτιά. Και όταν η καρδιά αρχίζει και παίρνει φωτιά, τότε μέσα σε αυτό το πυρ αρχίζουν και φεύγουν οι έχιδνες. Διότι βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ο Παύλος κάποια στιγμή ανάβει φωτιά και όταν ανάβει η φωτιά του Αγίου Πνεύματος φεύγει το δηλητήριο. Και τότε φεύγουν και τα χαρακτηριστικά του χαρακτήρα μας, τα κρύφια, μεταξύ των οποίων είναι και τα εχιδνοειδή χαρακτηριστικά, εκείνα τα χαρακτηριστικά δηλαδή που εάν κάποιος με πειράξει ή με αμφισβητήσει, τότε τον τζιμπάω. Και τον τζιμπάω και δηλητηριωδώς. Με δυο κουβέντες τον έχω στείλει, τον έχω ξεπαστρέψει. Τον έχω κολλήσει με την πλάτη στον τοίχο. Με δυο κουβέντες, δεν χρειάζεται να του πεις πολλά. Άμα κάποιος έχει την τέχνη της έχιδνας, με ένα τσιμπηματάκι τον άλλον έχει αφήσει σέκο. Όταν όμως μπει η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, τότε αυτά τα πράγματα βγαίνουνε και τότε ο άνθρωπος πια αρχίζει και καταλαβαίνει ποιος είναι. Στη φωτιά του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος καταλαβαίνει ποιος είναι. Ότι βγαίνουν από μέσα του όλο έχιδνες, μελανίσματα και έλκυσες υπότα. Και το κορυφαίο ευαγγελιστικό κήρυγμα που έχει γίνει ποτέ είναι του Ιωάννη, του Βαπτιστή, στο οποίο βέβαια απουσιάζει παντελώς η έννοια ότι ελάτε εδώ γιατί ο Θεός σας αγαπάει. Τέτοιο πράγμα δεν έχει υποθεί σε ευαγγελιστικό κήρυγμα που θα σώσει ψυχές. Γιατί η αγάπη είναι κάτι που τη γεύεται μόνον εκείνος που θα καταλάβει πόσο βρωμερός είναι. Και τι τους λέει στο ευαγγελιστικό κήρυγμα? Ο Θεός σας αγαπάει, ελάτε. Τι θέλετε, κρίση, θα σας βρω δουλειά. Τι θέλεις, είσαι άρρωστος, θα σε θεραπεύσει ο Κύριος. Έλα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όμως δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε κάτι άλλο. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είπε «Γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξε σε εσάς να εκφύγετε εκ της μελούς της οργής?» Τι είναι αυτά που λες, άνθρωπε μου, θα τους διώξεις ανθρώπους. Λίγη σοφία, αδελφέ. Μίλα λίγο απαλά. Είναι νέα η ψυχή, δεν θα καταλάβει, θα φύγει. Ο Ιωάννης δεν έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι ο άνθρωπος του Θεού. Και ο άνθρωπος του Θεού ξέρει ότι ο αληθινός λόγος Θεού δεν είναι ο λόγος της διπλωματίας ή του στρογγυλέματος ή του χαϊδολογήματος. Λέει για παράδειγμα ο προφήτης Ιερεμίας, τι είναι το άχυρον προς το σύτον? Δηλαδή, από πού θα καταλάβεις αν τούτο εδώ είναι άχυρο και αν τούτο εδώ είναι σύτος? Από πού θα το καταλάβεις? Δεν είναι απλό, δεν φαίνεται? Φαίνεται. Όλοι ξέρουν να διαχωρίζουν, να αναγνωρίζουν μάλλον ποιος είναι το άχυρο και ποιος είναι το σύτο. Από πού λοιπόν θα καταλάβει κάποιος αν ο λόγος είναι όντως λόγος Θεού, δι' Αγίου Πνεύματος δοθείς? Υπάρχει τόσο, είναι ευδιάκριτη διαφορά, όσο ευδιάκριτος είναι ο σύτος από το άχυρο. Λέει, δεν είναι ο λόγος μου ως πυρ και ως σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο. Άρα ο λόγος του Θεού βάζει φωτιά στα μπατζάκια της συνείδησης του ανθρώπου. Δεν τον εφησυχάζει, δεν τον καθησυχάζει. Του λέει σε ποια κατάσταση είναι. Τον φέρνει δηλαδή σε δεινή θέση. Γιατί μόνο αν ο άνθρωπος καταλάβει πόσο άθλιος είναι, μπορεί να εκτιμήσει πόσο τον αγάπησε ο Θεός που ασχολείται μαζί του. Γιατί τότε τη γεύεσαι την αγάπη. Δεν μπορείς να γευτείς την αγάπη αν δεν καταλάβεις πόσο βρώμικος είσαι. Γιατί πότε την καταλαβαίνεις αγάπη? Όταν θα πεις, τι μου βρήκες Θεέ μου? Μα με μένα ασχολείσαι. Εμένα χρησιμοποιείς. Εμένα που σκέφτηκα αυτό, που είπα εκείνο, που λειτουργήσα έτσι για το άλλο, εμένα χρησιμοποιείς. Ο λόγος λέει είναι ως η σφύρα η κατασυντρίβουσα το βράχο. Δηλαδή είναι τόσο επιθετικός ο λόγος του Θεού, γιατί είναι η αγάπη του Θεού τέτοια. Αλλά η αγάπη του Θεού τι ακριβώς κάνει? Όποιον αγαπάει ο Θεός τι τον κάνει? Δεν τον χαϊδολογεί. μαστιγώνει και αγαπάει και παιδεύει εκείνον τον οποίον παραδέχεται. Και είναι λόγος σφύρας ο λόγος του Θεού, ο αυθεντικός λόγος του Αγίου Πνεύματος. Γιατί συντρίβει την καρδιά. Και γιατί τη συντρίβει την καρδιά? Γιατί θέλει ο Θεός να δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα στο ακροατήριο ή να δημιουργεί ένα αίσθημα απεσιοδοξίας ότι δεν πλησιάζει το Θεός? Όχι, ακριβώς το αντίθετο. Θέλει να τη συντρίψει την καρδιά, γιατί ο ίδιος πάλι μας λέει ότι ο Κύριος κατοικεί εις του ταπεινού το πνεύμα και εις του συντετριμένου την καρδία. Κατά συνέπεια λοιπόν θέλουμε ένα κήρυγμα που να συντρίβει τις καρδιές. Όχι να τις χαϊδολογάει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε να μην αισθάνονται την ανάγκη να αλλάξουμε, γιατί λέει είμαστε στην περίοδο της χάριτος. Και ποια είναι η χάρις? Χάρις είναι να παραμένω ο ίδιος επειδή βρισκόμαστε στην οικονομία της Καινής Διαθήκης? Η χάρις είναι πρωτοξάδερφο της αμαρτίας γιατί το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει? Όχι. Η χάρις του Θεού είναι μια τέτοια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος, ακριβώς επειδή βρίσκεται στη χάρη, δεν έχει ανάγκη να κάνει εκείνα τα οποία έκανε, γιατί βρίσκεται σε χάρη. Ο άνθρωπος της χάριτος δεν έχει ανάγκη να ξεδιψάσει με τον τρόπο που ο κόσμος ξεδιψάει, γιατί είναι στη χάρη. Χάρις δεν σημαίνει παραμένω σε μια κατάσταση παρελθοντική, την οποία έχω φροντίσει κατά χάρη να ενδύσω εκκλησιαστικό ένδυμα νομιμοποίησης Ευαγγελίου. Όχι, η χάρις του Θεού είναι η κατάσταση κατά την οποία εγώ γεύομαι την απελευθέρωση των προηγουμένων. Για αυτή τη χάρη μας μιλάει, γι' αυτό λέει και η χάρη του Θεού ας βασιλεύσει εν τις καρδίες ημών. Αυτό τι σημαίνει? Όταν η χάρη βασιλεύει στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να πάει εκεί όπου μέχρι τώρα πήγαινε και έχει βρει τρόπο να ξεδιψάει, αλλά έναν τρόπο υγιή, έναν τρόπο απελευθερωτικό. Ο άνθρωπος του Θεού κατεβάζει λοιπόν αυτή την παρουσία κατά χάρη. Και αυτή η παρουσία σαν φωτιά που είναι, θερμαίνει και τη δικιά του την καρδιά. Και μέσα σε αυτή τη φωτιά, που είναι φωτιά αγάπης, τότε εκεί πλέον ο άνθρωπος βλέπει και το μέλλον. Γιατί βλέπει η αγάπη του Θεού, που είναι και χυμένη εν τες καρδίες ημών, είναι ενορατική. Δηλαδή, γι' αυτό λέει, ζητείτε τα χαρίσματα, λέμε ας πούμε εμείς πολλές φορές, 100% λάθος, λέει ζητείτε τα χαρίσματα. Μα δεν υπάρχει τέτοιο εδάφιο πουθενά μέσα στην εγγραφή, ζητείτε τα χαρίσματα. Πώς δεν υπάρχει, υπάρχει στην Κορινθίου, στο Γιώτα Δέλτα. Ναι, αλλά δεν το διαβάζεις όλο. Αν αυτό το εδάφιο εννοείς, δεν το διαβάζεις όλο. Γιατί λέει ακολουθείτε, λέει διώκετε με τα ζήλου την αγάπη και ζητείτε τα καλύτερα χαρίσματα. Μάλλον να προφητεύετε. Γιατί όταν ο άνθρωπος κινείται μέσα στην αγάπη, και αυτή η αγάπη είναι αυτή που τον πλημμυρίζει, Διαγίου Πνεύματος. Λέει, η ελπίς δεν κατεσχύνει. Διότι η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη της καρδίας ημών. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Μπαίνει λοιπόν ο άνθρωπος στην πλήρωση του Αγίου Πνεύματος, η οποία καίγεται από την αγάπη του Θεού, μια αγάπη η οποία είναι ισχυρότερα παρά ο θάνατος και είναι ανάφλεξης ορμητικοτάτη, όπως λέει στην ασματίζουσα νύμφη, και σε αυτή την ανάφλεξη πλέον, σε άλλο σημείο λέει ο Παύλος, αγαπήσατε, λέει, κατανοήσατε αλλήλους εν παροξισμό αγάπης. Το κείμενο λέει, μιλάει για παροξισμό προς Εβραίους επιστολή. Δεν μπορώ εγώ να σε καταλάβω εσένα, ναι, αν δεν βρεθώ στον παροξισμό της αγάπης, ούτε εσύ εμένα, ναι. Εγώ μπορεί να σε θεωρώ χλιαρό, εσύ μπορεί να με θεωρείς φανατικό. Για να μπορέσω εγώ να σε κατανοήσω, πρέπει να μπω σε αυτόν τον παροξισμό. Πώς λέμε παροξισμός βήχα? Λέει, τι έχει, λέει, έχει πάθει παροξισμό η βήχα. Βήχει συνέχεια. Βήχει συνέχεια. Τι έχει πάθει, παιδάκι? Παροξισμό βήχα, λέει μπαμπά, είπε ο γιατρός. Παροξισμός. Άρα είναι, ο παροξισμός είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη και διαρκώς επαναλαμβανόμενη. Αυτό είναι η αγάπη. Δηλαδή, μόνο σε μια κατάσταση αγάπης τέτοια, παροξισμού, επαναληπτικότητος, πληρώσεως Αγίου Πνεύματος, μπορεί ο άλλος να καταλάβει, και αυτός που μπορεί να καταλάβει, τότε εκεί σημαίνει ότι έχει κατανόηση και εκεί ο Θεός του δίνει. Τι του δίνει? Του δίνει για το αύριο. Του κατεβάζει τη φωτιά. Του δίνει πληροφορίες. Βλέπουμε τώρα, σε άλλη περίπτωση, ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό κάποιος να είναι άνθρωπος του Θεού, συνεργός Θεού. Λέει για παράδειγμα, στην περίπτωση της Σαμαρίας, αύριο, εν τω μεταξύ έχει Η μαύρη αγορά έχει καλπάσει στο φουλ την εποχή εκείνη. Η Σαμάρια είναι περικυκλωμένη, δεν κυκλοφορεί τίποτα, δεν βγαίνει τίποτα έξω και έχουν φτάσει όλα τα προϊόντα στα ύψη οι τιμές. Μάλιστα μια γαϊδουροκεφαλή έφτασε σε σημείο να πωλείται, αν θυμάμαι καλά, 80 αργύρια. Μέχρι που βγάλανε τα παιδιά τους να τα φάνε οι μανάδες. Και ο βασιλιάς βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους απογνώσεως και απελπισίας. Και έρχεται τώρα ο άνθρωπος του Θεού και τι λέει, αύριον περί την ώραν ταύτην εν μέτρον σε μυγδάλεων θέλει πωληθεί διέν σύκλων και δύο μέτρα κρυθείς θέλουν συμπωληθεί διέν σύκλων στην πύλη της Σαμαρίας, όπερ και εγένετο. Γιατί, καθώς προεφύτευσε, λέει, ο άνθρωπος του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο Ελισέ. Και πώς έγινε άνθρωπος του Θεού Ελισέ? Γιατί άνθρωπος του Θεού γίνεσαι, είπαμε, όταν του ανήκεις. Και για να του ανήκεις πρέπει να αφήσεις πράγματα. Εκείνος λοιπόν είχε 12 τρακτέρ. Όταν τον βρήκε. 12 ζεύγη βοών. Δηλαδή, μάλλον 24 τρακτέρ. Έτσι, για πάνε να αφήσεις 24 τρακτέρ, για να πάνε να ρίχνεις νερό στα χέρια ενός δασίτριχου αναμαλιασμένου, ο οποίος λέει ότι είναι προφήτης. Σιγά. Θα αφήσω εγώ τώρα εδώ, τρέχω εγώ πίσω από το αυτό μου, του ρίχνω νερό. Το έκανε. Το έκανε. Γιατί λέει η Γραφή, εάν στα ολίγα σταθείς πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει. Γι' αυτό. Και το έκανε και του ρίχνε νερό. Και στο τέλος ο Θεός εμπιστεύθηκε στον Ηλισεέ τη μιλωτή του Ηλία, δηλαδή τη διακονία του, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Μεγάλη λοιπόν υπόθεση να είμαστε συνεργοί αυτού, να είμαστε δηλαδή άνθρωποι του Θεού. Ο άνθρωπος του Θεού λοιπόν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Του το φανερώνει ο Θεός κατά χάριν. Όμως επίσης ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να γνωρίζει και τι μπορεί να συζητιέται σε ένα δωμάτιο χιλιόμετρα μακριά. Βλέπουμε την περίπτωση πάλι με τον Ηλισέε, όπου ο βασιλιάς της Ασσυρίας καταστρώνει παγίδες και ενέδρες εναντίον του βασιλιά του Ισραήλ. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι μέσα σε αυτή την συνάντηση των στρατηγών του πρέπει να υπάρχει κάποιος προοδότης. Διότι δεν εξηγείται διαφορετικά κάθε φορά που κάνουν ένα σχέδιο ο άλλος να το γνωρίζει ήδη. Και τους λέει, ποιος είναι ο προοδότης ανάμεσά μας? Και πετάγεται εκεί ένας αυλικός του και του λέει, δεν υπάρχει προοδότης, βασιλιά. Απλούστατα, αυτά που συζητάς εσύ εδώ, ο άνθρωπος του Θεού, ο προφήτης Ηλισέε, τα φανερώνει στο βασιλιά του Ισραήλ και εκείνος προεφυλάχθη δις και τρεις. Μεγάλη υπόθεση να είναι κάποιος άνθρωπος του Θεού. Και το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι ότι εγώ θα γίνω άνθρωπος του Θεού για να κάνω επίδειξη δυνάμεως ή παντογνωσίας και να με θαυμάζουν οι άλλοι. Οι άνθρωποι του Θεού ποτέ δεν ζήτησαν τέτοια πράγματα. Τους προσφέρονται χωρίς να τα ζητήσουν. Είναι άνθρωπος του Θεού, δηλαδή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να ζει για τον Θεό και ο Θεός του παρέχει πράγματα τα οποία εκείνος δεν ζητάει. Δεν βλέπουμε για παράδειγμα τον Ηλισέε να ζητάει, πες μου σε παρακαλώ, τι λέει αυτός εκεί στο δωμάτιο με τους άλλους 15. Πες μου σε παρακαλώ, αύριο θα κάνεις αυτό που σου λέω? Εν μέτρο σε μυγδάλιο, δεν σύκλω. Τίποτα. Στην προσευχή εκεί καθώς είναι, δηλαδή η πληροφορία αδέλφια για το χθες, για το τώρα, για το αύριο, για τον άλλον, για το α ή για το β, δεν έρχεται ως αποτέλεσμα μιας πίεσης του ανθρώπου του Θεού προς τον Θεό, αλλά όλη αυτή η πληροφόρηση έρχεται, όλη αυτή η πληροφόρηση έρχεται ως ένα φυσικό επακόλουθο μιας ανιδιοτελούς σχέσης του ανθρώπου του Θεού με τον Θεό. Δηλαδή όλα έρχονται από μόνα τους και με τρόπο πολύ φυσιολογικό, χωρίς ζόρισμα. Είναι άνθρωπος του Θεού και του τα λέει όλα, απλά αυτό είναι. Και έρχεται ο Παύλος τώρα και λέει, όντες δε συνεργοί αυτού, αφού είμαστε λοιπόν τώρα που μιλάμε συνεργοί, και να το πούμε καλύτερα, αφού έχουμε αυτή τη δυνατότητα να είμαστε κάτι τέτοιο, αφού είναι μέσα στις προδιαγραφές τις οποίες ο Θεός καθόρισε για όλους μας, παρακαλούμε λοιπόν εν ταυτό να μην δεχθείτε την χάρη του Θεού ματέως. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Η δυνατότητα να είμαστε στόμα Θεού, σάλπιγγες Θεού, μάτι Θεού, αυτή Θεού, άνθρωπος του Θεού στον κόσμο αυτό. Αυτή είναι η χάρις. Και λέει μην τη δεχτείτε αυτή τη χάρις, τη χάρη ματέως. Δηλαδή μην παριστράφει αυτή η κίνηση που κάνει ο Θεός προς εσάς. Γιατί η χάρις του Θεού τι είναι? Η χάρις του Θεού είναι μια αναπάντεχη κίνηση που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο προκειμένου να τον κάνει δικό του και να τον έχει σαν ένα εργαλείο του, σαν ένα σκεύος του. Και είναι πάρα πολύ κρίμα να μας έχει δοθεί η χάρις και τελικά να μην την έχουμε. Ξέρεις τι είναι να έχεις τη χάρη? Μάλλον να σου έχει δοθεί η χάρη αλλά να μην την έχεις. Δηλαδή να μου έχει δοθεί η δυνατότητα να έχω τέτοια πληροφορία και να μην την έχω ποτέ. Να έχω τη δυνατότητα, να μου την έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα των εκβάσεων, των επεμβάσεων, των φανερώσεων, του τι πρέπει, του πώς πρέπει, του πότε πρέπει και τίποτα από αυτά να μην γνωρίζω. Μη δεχτείτε λοιπόν, λέει, την χάρη του Θεού ματέως. Είναι κρίμα, είναι σαν να λέει ο Θεός να σας δίνει την χάρη του χωρίς αποτέλεσμα. Να σας λέει ότι υπάρχει μια προοπτική χειροπιαστή για όλους εσάς και τελικά αυτής της προοπτικής να μην είσαστε κοινωνοί. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ενώ μπορούμε να είμαστε συνεργοί δεν είμαστε, γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Όντες δε συνεργοί λοιπόν αυτού, παρακαλούμε εν ταυτό να μην δεχθείτε την χάρη του Θεού ματέως. Και τώρα μπαίνουμε συγκεκριμένα πώς την προσδιορίζει αυτή τη χάρη. Γιατί η χάρη του Θεού δεν είναι ευχολόγιο, ούτε είναι κάτι το άειλο και το πολύ πολύ γενικό και αφηρημένο. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η χάρη του Θεού είναι βιωματικές εμπειρίες. Δεν είναι ευχολόγιο, είναι βιωματικές εμπειρίες η χάρη του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει. Διότι λέγει για τη χάρη εν καιρό δεκτό επίκουσά σου. Είναι καιρός δεκτός. Είναι καιρός δεκτός. Πότε είναι ο καιρός δεκτός? Ο καιρός είναι δεκτός κάθε στιγμή που ο άνθρωπος μετανοεί εξομολογούμενος. Μετανοεί εξομολογούμενος όμως. Λέει για παράδειγμα στο βιβλίο των Ψαλμών: εγώ είπα εις τον Θεόν θέλω εξομολογηθεί και θέλω φανερώσει εις αυτόν την ανομία μου και την παράβασή μου και εσύ Κύριε με συνεχώρησας. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Πας όσιος θέλει προσεύχεται προσέ εν καιρό προσήκοντι. Δηλαδή εν καιρό κατάλληλο. Εν καιρό δεκτό. Και τι θα γίνεται αν κάποιος προσέρχεται προσέ εν καιρό κατάλληλο επειδή είναι ο καιρός δεκτός? Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων τα αυτά δεν θέλουσιν εγγίζει σε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν ένας άνθρωπος εξομολογείται μετανοών αυτά τα οποία έπραξε, σκέφτεται ή λέει, τότε η χάρις του Θεού λειτουργεί σαν μία ασπίδα αόρατη η οποία δεν επιτρέπει στα κατακλυσμιαία αρνητικά συμβάντα δρόμενα ακούσματα να του πλήξουν την ψυχολογία κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καταρρεύσει. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή τίποτα δεν πάει καλά. Δεν σου λέει ότι η χάρις είναι ότι θα σου έρχονται όλα δεξιά. Η χάρις είναι ότι θα σου έρχονται όλα ανάποδα, αλλά αυτά τα ανάποδα θα λειτουργούν υπέρ σου. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Η χάρις του Θεού σημαίνει ότι, λέει, τούτο είναι χάρις. Ποιο είναι χάρις? Το να πάσχεται αδίκως δια την εις τον Χριστό συνείδηση. Και εγώ που έλεγα ότι χάρις είναι να μου έρχονται όλα όπως τα θέλω εγώ. Έρχεται ο Πέτρος και λέει ότι δεν είναι αυτό η χάρις. Η χάρις του Θεού είναι την ίδια στιγμή που ο Θεός σ' ακούει τα γεγονότα να εξακολουθούν να τρέχουν έτσι όπως τρέχουν αρνητικά, με τη μόνη διαφορά όμως ότι εσύ αυτά τα γεγονότα θα τα γεύεσαι και θα τα βλέπεις ότι είναι υπέρ σου, γιατί κάπου σε κάποιο καλό οδηγούν. Δεν υπάρχει, αδέλφια, δυσμενές συμβάν πιθανότητα να πάει σε κακό. Όλα σε καλό πάνε. Τα πάντα πάνε στο καλό. Έτσι λέει η Γραφή. Ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας τον Θεό. Άρα λοιπόν, σε κατακλυσμό πολλών υδάτων, τα αυτά δεν θέλουν συνεγγίζει είσαι. Δηλαδή, είσαι... Άρα ο άνθρωπος του Θεού είναι κατά χάριν άτρωτος. Και όταν λέω άτρωτος, δεν εννοώ ότι επιβάλλεται στους άλλους, αλλά τίποτα δεν μπορεί να υπερισχύσει εναντίον του. Γιατί του ενισχύει την ψυχολογία ο Θεός. Είναι ως δέντρο πεφυτευμένον παρά τους δίακας των υδάτων. Δηλαδή έχει διαρκή πληροφόρηση και διαρκή άνωθεν βοήθεια και υποστήριξη. Και αυτό όχι σε επίπεδο ιδεών ή αρχών, αλλά σε επίπεδο εμπειριών, σε επίπεδο αποκάλυψης, που δεν γίνεται ορατή μόνο στη διάνοια. Γιατί τότε θα ήμασταν πλατωνιστές. Εμείς δεν δουλεύουμε μόνο με τη διάνοια, βεβαίως και με τη διάνοια. Αλλά ο άνθρωπος απολαμβάνει αποκαλύψεις και βιώματα σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αν ήταν μόνο στο πνεύμα, θα ήμασταν νεραϊδικά. Γι' αυτό το λόγο και ο χριστιανός, όταν πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, δεν πληρώνεται με πνεύμα Άγιο μόνο η ψυχή ή ο νους, αλλά και το σώμα. Γι' αυτό το λόγο και ο χριστιανισμός είναι αυτή η αλήθεια, η αληθινή θρησκεία, η οποία προάγει τη σωματικότητα, όχι τη σαρκικότητα. Γι' αυτό το λόγο λέει ότι στο τέλος θα γίνει η ανάσταση νεκρών. Τι χρειαζόταν η ανάσταση νεκρών? Από τη στιγμή που ο άνθρωπος, από τη στιγμή που πιστεύει, σώζεται. Ή από τη στιγμή που πεθαίνει εν κυρίω, σώζεται. Δεν πάει στον παράδεισο? Δεν πηγαίνει στον ουρανό η ψυχή? Ναι. Τι να την κάνουμε την ανάσταση? Όχι. Δεν θα ήταν τρισυπόστατος ο άνθρωπος τότε. Θα ήταν. Γι' αυτό το λόγο ο θάνατος νικέται στην αρπαγή της Εκκλησίας οριστικά. Όχι ο πνευματικός. Ο πνευματικός έχει ήδη νικηθεί δια της μετανοίας, δια του βαπτίσματος, αλλά νικέται και ο σωματικός, γιατί ο άνθρωπος πλέον πάβει να είναι διχασμένος. Γιατί με το βιολογικό θάνατο η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος, όσο και αν σώζεται, δεν είναι ολοκληρωμένος. Πότε ολοκληρώνεται? Όταν είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Και στην αρπαγή της Εκκλησίας αυτό ακριβώς θα συμβεί. Γι' αυτό θα πει κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Διότι ο άνθρωπος πλέον είναι πάλι μια ενιαία οντότητα, η οποία έρχεται σε κοινωνία με το Θεό, στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Και το άνθρωπος τώρα εδώ στη γη που είμαστε πληρώνεται με πνεύμα Άγιο, στο σώμα, στην ψυχή και το πνεύμα πληρώνεται. Όταν ένας άνθρωπος γεύεται την παρουσία του Θεού, τότε και η ψυχή του ειρηνεύει, αλλά και η σωματική πόνη ανακουφίζονται. Βλέπουμε πολλές φορές, ερχόμαστε από τη δουλειά πτώμα. Λέμε τώρα να γονατίσω, θα με πάρει ο ύπνος. Τελικά γονατίζει, να πάω εκκλησία, να μην πάω, καλύτερα να μην πάω, πάω αύριο. Πάει όμως στην εκκλησία και πάει ερείπιο. Και τη στιγμή που είναι πτώμα, μπορεί να υπάρξει μια παρουσία Θεού μέσα στην εκκλησία, να του δώσει και κοινού ένα άγγιγμα εσωτερικό και σηκώνεται από την προσευχή και είναι ξεκούραστος. Ενώ ήταν ερείπιο. Άρα λοιπόν, όλα αυτά προς τα που κατατείνουν, ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνός του Θεού καθ' ολοκληρίαν. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι εν καιρό δεκτό, και μετά λέει επίκουσά σου. Να ακόμη μία εκδοχή της χάριτος. Η βεβαιότητα, όχι η αίσθηση απλά, ούτε η υπόθεση ή η υπόνοια, η βεβαιότητα ότι ο Κύριος με ακούει. Λέει για παράδειγμα, δεν θυμάμαι που το λέει, μπας το τόσο το πω έτσι όπως θα θυμάμαι, εγώ δε θέλω επιβλέψεις των Κύριων, θέλω προσμήνει τον Θεό της σωτηρίας, διότι αυτός θέλει μου εισακούσει. Έκραξαν, λέει, προς αυτόν οι δίκαιοι, και εκείνος εισήκουσε της δικήσεως αυτών και ηλευθέρωσε αυτούς από τον αναγκών αυτών, από τον θλίψεων αυτών και από τις καταδυναστεύσεως αυτών. Άρα λοιπόν, όταν λέει σε άκουσα, σημαίνει ότι έχεις εμπειρία ότι η προσευχή σου στο παρελθόν δεν πήγε στο βρόντο. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι σήμερα θα πάει στο βρόντο? Άλλαξε ο Θεός? Δεν είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας? Εν καιρό δεκτό λοιπόν, επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Αυτό σημαίνει ότι έχεις προσωπική εμπειρία. Έχω ξαναδηλώσει παρόν στη ζωή σου. Το ξέχασες? Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός, μη λησμονείτε τον Κύριον και πάσαστας ευεργεσίας αυτού. Πότε ο άνθρωπος χάνει τη χαρά του? Ο άνθρωπος χάνει τη χαρά του όχι όταν τα πράγματα του πηγαίνουν στραβά. Εμείς νομίζουμε ότι η αιτία της λύπης μας είναι τα γεγονότα. Δεν είναι τα γεγονότα. Είναι ο τρόπος που βλέπουμε τα γεγονότα. Γιατί ο τρόπος που βλέπουμε τα γεγονότα και μας θλίβει είναι η στιγμή εκείνη κατά την οποία ο άνθρωπος έχει χάσει την ευγνωμοσύνη του. Όταν ο άνθρωπος πάβει να αισθάνεται ότι οφείλει, τότε καταθλίβεται. Όταν αισθάνεται ότι οφείλει, δεν πάβει ποτέ να χαίρεται. Λησμονούμε την οφειλή. Ο άνθρωπος ξεχνάει την ευγνωμοσύνη και λυπείται, θλίβεται από τα γεγονότα. Λέει λοιπόν εδώ ότι εν ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα. Πώς βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο? Έχουμε παραδείγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Ιδού, λέγει ο ψαλμοδός, ιδού ο Θεός με βοηθεί. Πώς σε βοηθεί? Ιδού ο Θεός με βοηθεί, διότι είναι μεταξύ των υποστηριζόντων την ψυχή μου. Δηλαδή ο Θεός βάζει ανθρώπους για να με βοηθήσουν. Πόσες φορές στη δουλειά σου ο Θεός δεν σήκωσε κάποιον που δεν το περίμενε για να σε βοηθήσει? Πόσες φορές στη ζωή σου από το πουθενά δεν ήρθε μία βοήθεια από κάποιον που είτε δεν τον ήξερες καθόλου, είτε τον ήξερες αλλά δεν περίμενες ότι από αυτόν θα έρθει η βοήθεια? Ιδού λοιπόν ο Θεός με βοηθεί, είναι μετά των υποστηριζόντων την ψυχή μου. Εκ τούτου γνωρίζω ότι εσύ Κύριε ευνοείς επ' εμέ, ότι δεν κατήσχησε κατ' εμού ο εχθρός μου. Σε άλλο σημείο θα πει, ιδού εγώ σκόληξ Ιακώβ, εγώ θέλω σε βοηθεί και εγώ είμαι ο κρατών την δεξιάν σου. Αλλά βλέπεις τώρα ότι για να βοηθήσει ο Θεός πρέπει κάποιος να νιώθει σκόληξ. Άμα νιώθει ότι είναι καρδινάλιος ή ακόμη χειρότερα αν αισθάνεται ότι είναι τάβρος εν ιαλοπολείο, τότε σκόληξ, δηλαδή μέχρι της γης, ταπείνωσης έως εδάφους. Και εκεί βλέπει ο άνθρωπος τη βοήθεια του Θεού. Γιατί είναι γεγραμμένο ότι η ταπεινή θέλουσιν ειδεί και θέλουσιν ακούσει, και η ταπεινή θέλουσιν ακούσει και θέλουσιν εννοήσει. Ταπεινή θέλουσιν ειδεί και θέλουσιν χαρεί. Η ταπεινή θέλουσιν ακούσει και θέλουσιν νοήσει. Άρα η κατανόηση του καθενός αλλά και η χαρά του εξαρτάται από το πόσο χαμηλά είναι. Και επειδή εμείς είναι λίγο δύσκολο να χαμηλώσουμε από μόνοι μας, ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει διάφορα γεγονότα ώστε να μας βοηθήσει να κατηφορήσουμε λιγάκι. Όχι την κατρακύλα του κόσμου, αλλά την ταπείνωση την έως εδάφους. Και στον Ιώβ κάτι ανάλογο έκανε. Ο Κύριος διέλυσε εν τη οδό την υπεροχή μου. Γιατί? Γιατί πώς θα άκουγε τη φωνή του Θεού μέσα από τον ανεμοστρόβιλο? Θα βλέπε ανεμοστρόβιλο και θα σηκωνόταν και θα έφευγε όπου φύγει. Πώς θα μάθαινε ο Ηλίας ότι ο Θεός δεν είναι μόνο στις super duper ενέργειες του Θεού? Ψάχνει να ακούσει τη φωνή του Θεού στο σεισμό. Σου λέει Θεός είναι, σεισμό θα κάνει. Ή Θεός είναι, πυρκαγιά θα κάνει. Μα αν είναι ο Θεός κάθε μέρα να μου μιλάει κάνοντας όλο πυρκαγιές, δεν θα είχε μείνει ο Ημιτός, η Πάρνηθα και τα γύρω μας βουνά. Ή αν εμείς πρέπει να παίρνουμε μπρος μόνο και μόνο όταν γίνεται ένα φαντασμογορικό γεγονός, τότε αυτό σημαίνει ότι δεν θα επικοινωνούσαμε μαζί του κάθε μέρα. Σεισμός κάθε μέρα δεν γίνεται. Φωτιά και πυρκαγιά κάθε μέρα ευτυχώς δεν πιάνει. Κάθε μέρα όμως λεπτό αεράκι κάποια στιγμή θα φυσήξει. Αυτή είναι η σχέση με το Θεό. Αν δεν έτρεχε όπου φύγει λόγω της Σιδόνιας εκείνης της διαστραμμένης της Ιεζάβελ, και αν δεν κρυπτόταν εκεί πέρα απογοητευμένος μέσα στην απελπισία στο σπήλαιο, δεν θα το μάθαινα αυτό, το μάθαινα. Ότι δηλαδή όντως η φωνή του Θεού είναι και σε αυτά που δεν γεμίζουν το μάτι. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Αυτό είναι. Κύριε, δίδαξέ με την οδόν σου. Λέει κάποια στιγμή, λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο σε κάποιο ψαλμό. Λέει, εις τον λαό, μάλλον, εις τον Μωυσή ο Θεός εφανέρωσε τα σοδούς του. Και εις το λαό του Θεού εφανέρωσε τα έργα του. Δεν θα φανέρωνε τα έργα του στο λαό του Θεού αν σε κάποιον δεν φανέρωνε την οδόν του. Άρα λοιπόν το ζητούμενο είναι, ναι, θέλουμε τα έργα του Θεού, αλλά πρέπει να αποκτήσουμε και ορθή κατανόηση. Πρέπει να καταλάβουμε πού το πάει ο Θεός, προς τα πού θέλει να το πάει. Και αυτές οι κατανοήσεις δεν έρχονται στις φωτιές και στις πυρκαγιές και στους σεισμούς ή στις ανεμοθύελες. Έρχονται στη διάκριση του λεπτού αέρα. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει τα αισθητήριά σας να είναι γεγυμνωμένα. Λοιπόν, επειδή πήγε 9 η ώρα, σταματήσουμε εδώ. Δόξα στον Κύριο. Αμήν. Ο Κύριος σας ευλογεί πολύ.